Maaliskuu 2022. Oscar-gaala. Miljoonat ihmiset katsoo, kun Will Smith, ehkä Hollywoodin rakastetuin supertähti, kävelee lavalle ja läimäisee Chris Rockia. Se hetki on, se on palannut kaikkien verkkokalvoille. Mutta tämä meidän syväluotaus ei käsittele pelkästään sitä läimäystä. Tämä on tarinan linnoituksesta. Linnoituksesta, jota Will Smith rakensi 30 vuotta suojellekseen sitä pientä poikaa sisällään. Ja tänään me tutkitaan, miten se linnoitus rakennettiin kivikiveltä ja miksi sen muurit lopulta murtuivat sisältäpäin.
Juuri tuo linnoitusvertauskuva on täydellinen. Hän on niin kuin itsekin käyttänyt sitä. Tässä ei yritetä mitenkään puolustella sitä tekoa, vaan ymmärtää niitä voimia, jotka oli kytenyt pinnan alla vuosikymmeniä ja jotka lopulta purkautuivat. Se on tarina imagosta, traumasta ja sitä paineesta olla täydellinen.
Mistään köyhistä oloista, vaan ihan vakaasta keskiluokkaisesta perheestä.
Kyllä, ulkoisesti kaikki oli kunnossa, mutta se julkisivu kätki alleen jotain aivan muuta. Kaiken muuttava hetki tapahtui, kun hän oli 9-vuotias. Hän näki, kuinka hänen isänsä, ilmavoimien veteraani, löi hänen äitiään. Löi niin kovaa, että tämä kaatui ja sylki verta.
Voi luoja!
Ja Will ei tehnyt mitään. Hän jähmettyi. Hän on itse kuvaillut, että se hetki leimasi hänet pelkuriksi omissa silmissään. Ja koko hänen loppuelämänsä on tavallaan ollut yritys hyvittää sitä.
Tuo on ihan pysäyttävää. Eli se valtava menestymisen nälkä ja se jatkuva hymy, se kaikki kumpuaa siis tuosta hetkestä. Siitä tarpeesta todistaa, ettei hän ole enää se avuton pikkupoika.
Just niin. Se ei ainoastaan muuttunut polttoaineeksi, vaan se loi myös tarkat säännöt sille, millainen hänestä piti tulla. Ja hän ei halunnut olla kuka tahansa tähti. Hänen idolinsa oli Eddie Murphy, se itsevarma, tilanteen hallitseva voima. Willin tavoite oli rakentaa itselleen hahmo, joka ei olisi enää koskaan avuton.
Mm.
Ei itsensä, eikä varsinkaan äitinsä puolesta.
Ja tämän hahmon ensimmäinen ilmentymä oli sitten räppäri The Fresh Prince. Se musiikki oli kaikkea muuta kuin aggressiivista. Se oli iloista ja perheystävällistä.
Täysin tietoista imagon rakentamista ihan alusta asti. Yksi tarina kertoo, miten hänen uskonnollinen isoäitinsä löysi hänen sanoitusvihkonsa, jossa oli kirosanoja. Ja isoäiti ei torunut häntä, vaan kirjoitti vihkoon viestin. Todella älykkäät ihmiset eivät joudu turvautumaan tuollaisiin sanoihin.
Wow.
Ja Smith on sanonut, ettei sen jälkeen enää koskaan kiroillut levyllään. Hänen musiikkinsa oli kuin vastakohta sille kaaukselle kotona. Ei väkivaltaa, pelkää kontrollia ja positiivisuutta.
Hän voittaa Grammin, mutta sitten nuoren miehen elämänhallinta pettää. Valtavat verovelat ja hän on käytännössä vararikossa. Hän pakenee Los Angelesiin ja siellä tapahtuu se toinen iso käänne.
Se on kuin suoraan elokuvasta, siis ihan oikeasti. Tuottaja Benny Medina halusi tehdä sarjan omasta elämästään. Ja Quincy Jones, siis musiikkimaailman legenda, oli vakuuttunut, että Will Smith olisi täydellinen siihen rooliin. Jones kutsui Smithin juhliinsa ja siellä keskellä olohuonetta hän pysäytti musiikin ja käski Willia koe-esiintymään.
Hetkinen, siis ilman käsikirjoitusta, ilman valmistautumista, keskellä bileitä. Aivan uskomaton painetilanne.
10 minuuttia valmistautumisaikaa ja hän onnistui vakuuttamaan kaikki. Sopimus Bel Airin prinssistä tehtiin käytännössä siinä paikan päällä. Se kertoi jo siinä vaiheessa valtavasta itseluottamuksesta. Tai ainakin kyvystä esittää sitä. Se Will Smith-hahmo oli selvästi jo syntynyt.
Ja niin syntyi Bel Airin prinssi. Sarja oli valtava hitti, joka teki hänestä tähden. Eikä se ollut pelkkää hömppää, vaan siinä käsiteltiin vakaviakin teemoja, kuten rasismia ja luokkaeroja. Ja mikä huvittava yksityiskohta, yhdessä jaksossa vierailee nuori koomikko nimeltä Chris Rock.
Kyllä, esittämässä tuplaroolia. Mutta sarjan jälkeen Smith halusi isommaksi, elokuvatähdeksi. Ja Bad Boys-leffan kuvauksissa ohjaaja Michael Bay näki sen potentiaalin. Yhdessä kohtauksessa Smithin piti juosta paita auki taka-ajossa, ja Bay sanoi hänelle jälkikäteen. Kuule, kun mä näin sun juoksevan kameraa kohti, mä tiesin, että mä tein susta elokuvatähden.
Ja niin hän teki. Tuli Independence Day, tuli Men in Black. Hänestä tuli ysärin lopun suurin elokuvatähti. Karismaattinen, hauska, vaaraton. Hän oli musta tähti, joka vetosi kaikkiin yleisöihin. Hän oli se turvallinen supertähti.
Se oli se linnoituksen ulkomuuri, täydellisesti hiottu. Häntä kuvailtiin haastatteluissa aina energiseksi, hymyileväksi, magneettiseksi. Hänestä tuli Hollywoodin mukavin mies. Mutta pelkkä kaupallinen menestys ei riitä, jos haluaa todistaa olevansa enemmän. Se vaatii kriitikoiden hyväksynnän. Ja Hollywoodissa se tarkoittaa yhtä asiaa, oskareita.
Ja nekin tulivat. Tai siis ehdokkuudet. Ensin Muhammad Alin roolista elokuvassa Ali, sitten onnenpotkuja elokuvasta. Hän oli todistanut olevansa myös vakavasti otettava näyttelijä. Linnoitis näytti olevan valmis ja valloittamaton, täydellinen ura, täydellinen perhe. Mutta sitten julkisivuun alkaa tulla säröjä.
Kyllä. Ja ne säröt eivät tule ulkopuolelta, vaan nimenomaan sisältä. Yksi todella paljastava tarina liittyy hänen vaimonsa Jada Pinkett Smithin 40-vuotispäiviin. Will oli salaa 3 vuotta koonnut dokumenttia Jadan sukuhistoriasta aina orjuuteen asti ja esitti sen yllätyslahjana juhlissa.
Kuulostaa siis aivan uskomattoman suurelliselta ja romanttiselta eleältä.
Sitä sen oli tarkoitus olla. Mutta Jada vihasi sitä. Hän koki sen olevan täydellinen esimerkki Willin egosta. Se ei ollut lahja hänelle, vaan esitys, jonka Will teki itselleen ja muille. Riita oli valtava, ja se paljasti, kuinka syvällä heidän avioliittonsa ongelmat olivat. Will tajusi, että hänen tapansa rakastaa ei tehdytkään hänen läheisiään onnellisiksi.
Ja tämä ei ole ainoa synkkä paljastus, joka tulee esiin hänen muistelmistaan. Siellä on se tarina hänen isästään, joka on suorastaan hyytävä.
Se on todella raju. Kun hänen isänsä teki kuolemaan syöpään, Will hoiti häntä. Eräänä päivänä hän työnsi isänsä pyörätuolissa ja pysähtyi portaiden yläpäähän. Ja siinä hetkessä hänen mielessään kävi ajatus, voisin työntää hänet alas, voisin kostaa äidin puolesta. Hän jatkoi, olen Will Smith, kukaan ei uskoisi, että tein sen tahallani.
Aivan järkyttävä ajatus. Hän ei tietenkään tehnyt mitään, mutta jo sen myöntäminen julkisesti, se on niin kaukana siitä Hollywoodin mukavimmasta miehestä.
Se on ensimmäinen iso halkeama siinä linnoituksen muurissa. Hän näyttää sen pimehän puolen, sen raivon, joka on piillyt siellä vuosikymmeniä. Ja tähän liittyy myös aiempaa kitkaa Chris Rockin kanssa. Vuonna 2018, sen Oscar So White -kohun aikaan, Jada boikotoi gaalaa. Rock juonsi sen ja vitsaili lavalla, että Jadan boikotointi on kuin minä boikotoisin Rihannan pikkuhousuja, en ollut edes kutsuttu. Se oli ilkeä piikki, joka varmasti jäi mieleen.
Ja tämä kaikki johdattaa meihin tähän viime vuosien radikaalin avoimuuden aikakauteen. Pariskunta alkaa puhua julkisesti ihan kaikesta. Jada kertoo alopetsiastaan, hiusten lähdöstä ja sitten tulee se kuuluisa Red Table Talk-keskustelu.
Se oli hetki, joka muutti yleisön kuvan heistä. He myönsivät olleensa erossa, ja sinä aikana Jadalla oli suhde toisen, nuoremman miehen kanssa. Se keskustelu oli raaan rehellinen, mutta internet teki siitä jotain aivan muuta.
Minkälainen se reaktio oli? Siitähän tuli ihan maailmanlaajuinen meemi. Miten se, että Will Smithistä tuli surullisen miehen meemi, vaikutti mieheen, jonka koko brändi perustui voittamiseen ja karismaan?
Will Smith, se avaruusolioita tappava sankari, on konstruktio. Se on hahmo, jonka loi suojelemaan itseäni. Hän myöntää olevansa kyllästynyt esittämään kilttiä.
Kaikki palaset loksahtelevat paikoilleen. Meillä on siis mies, jonka lapsuuden trauma on ajanut hänet rakentamaan täydellisen julkisivun. Sitten se julkisivu alkaa rakoilla hänen omien paljastustensa ja julkisen pilkan takia. Ja lopulta hän itse ilmoittaa, ettei enää jaksa esittää sitä roolia. Ja sitten tulee se ilta.
Kaikki huipentuu Oscar-gaalaan 2022. Smith on ehdolla pääosasta elokuvasta King Richard, jossa hän näyttelee suojelevaa isää. Chris Rock tulee lavalle, näkee Jadan aielun pään ja vitsailee G.I. Jane 2 -elokuvasta. Will nauraa ensin, se on se opittu julkinen reaktio, mutta sitten hän näkee vaimonsa ilmeen. Ja jokin napsahtaa.
Se 9-vuotias poika, joka ei puolustanut äitiään, näkee nyt vaimonsa tulevan satutetuksi, ja tällä kertaa hän toimii. Hän kävelee lavalle, läimäisee Rockia ja palaa paikalleen huutain, pidä vaimoni nimi poissa vuustasi.
Se oli kuin se vuosikymmeniä padottu raivo olisi purkautunut. Se ei ollut enää Will Smith supertähti, se oli jotain paljon raaempaa ja primitiivisempaa. Ja kaiken absurdiuden huippu on se, että 45 minuutin päästä hän nousee samalla lavalle vastaanottamaan parhaan miespääosan Oscaria.
Ja siinä kyyneleisessä puheessaan hän ei pyydä anteeksi Rockilta, vaan puhuu perheen suojelemisesta. Hän samaistuu roolihahmonsa Richard Williamsiin, hurjaan perheen puolustajaan. Se on kuin hän yrittäisi heti selittää itselleen ja maailmalle, miksi hän teki niin. Anteeksi pyyntö Rockille tulee vasta seuraavana päivänä, ja Smith eroaa akatemiasta itse ennen kuin hänet ehditään erottaa.
Ja jäljelle jää kysymys. Mitä nyt? Onko se 30 vuotta rakennettu brändi, se Hollywoodin mukavin mies, nyt lopullisesti mennyttä? Smithin imago ei perustunut särmikkyyteen, kuten monien muiden tähtien, vaan nimenomaan siihen miellyttävyyteen. Sen palauttaminen on valtava urakka.
Kun tätä kaikkea katsoo näiden sun tietojen kautta, se yksittäinen läimäys ei tunnu enää yhtään satunnaiselta purkaukselta. Se tuntuu melkein väistämättömältä lopputulokselta.
Just niin. Se on vuosikymmenten paineiden summa. Lapsuuden trauma ja tunne pelkuruudesta, pakkomieleaarteet ylläpitää virheetöntä imagoa, viime vuosien julkinen nöyryytys ja lopulta hänen oma ääneen lausuttu halunsa murtaa se rooli, jota hän ei enää jaksanut esittää.
Se on todella voimakas muistutus siitä, että se kuva, jonka me näemme julkisuuden henkilöistä, on lähes aina tarkkaan harkittu esitys. Emme me koskaan tiedä, mitä haavoja tai paineita se peittää.
Ja se jättää meidät pohtimaan yhtä asiaa. Kun ihminen käyttää koko elämänsä rakentaakseen linnoituksen suojellakseen itseään, kuten hän itse persoonaansa kuvaili, mitä tapahtuu, kun se asia, jolta hän yritti suojautua, se hallitsematon väkivalta ja kaos, kumpuakin lopulta sieltä linnoituksen sisältä? Se on ehkä tämän tarinan syvin ja surullinen opetus.